Гаворыць радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Улады Йемену паведамілі, што ў нядзелю ў сталіцы краіны Сані паліцыя арыштавала жанчыну, якая падазраецца ў адпраўцы двух пасылак з выбуховымі прыстасаваннямі ў ЗША. Гэта 22-гадовая студэнтка ўніверсітэту Ханан Аль-Самаві. Ёсць паведамленне, што і яе 45-гадовая маці таксама арыштаваная. Прадстаўнікі ўладаў Йемену заяўляюць, што яны працягваюць пошукі іншых падазраваных, але верагодна, што тыя маюць фальшывыя дакументы. Небяспечныя пасылкі былі знойдзеныя ў пятніцу ў часе прамежкавых пасадак у Вялікай Брытаніі і Дубаі самалётаў, што ляцелі з Йемену ў ЗША. Сёння ва Украіне адбываюцца мясцовыя выбары. Паводле апытанняў грамадскай думкі, чакаецца, што ў цэнтральных і паўночных раёнах краіны свае пазіцыі ў мясцовай уладзе палепшыць партыя рэгіёну, якая падтрымлівае дзейнага прэзідэнта Віктара Януковіча. Напярэдадні выбару Януковіч заклікаў забяспечыць іх празрыстасць і паабяцаў судовае пакаранне для тых, хто будзе рабіць спробы фальсіфікацыі. Апазіцыя заяўляе пра сістэмныя парушэнні з боку партыі рэгіёну, якая кантралюе большасць выбарчых камісіяў. Меркаваны тэрарыст-самагубца сёння падарваў бомбу на цэнтральнай плошчы Стамбулу, параніўшы прынамсі 32 чалавекі, сярод іх 10 паліцыянтаў. Выбух адбыўся недалёка ад месца, дзе мелася пачацца дэманстрацыя, прысвечаная Дню Рэспублікі. Пакуль невядома, хто адказны за выбух, але ў мінулым самагубчыя тэракты ладзілі курдскія сепаратысты. Ісламскія ваяўнікі таксама арганізоўвалі выбухі ў Стамбулі цягам апошніх гадоў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў, што экстрэмісты не змогуць ні напужаць краіну, ні спыніць яе развіццё. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Багдадзе група ўзброеных людзей напала на хрысціянскую царкву. Нападнікі заблікавалі ўваход у будынак, захапілі ў закладнікі некалькі дзесяткаў вернікаў-каталікоў. Паводле мясцовай паліцыі, 6 чалавек загінулі, некалькі паранены. Сведкі кажуць, што пры нападзе адбыліся 3 выбухі. Мяркуецца, што ў абмен на закладніку баевікі патрабуюць вызвалення жірацкіх і егіпецкіх турмаў актывістаў Аль-Кайды. У Афганістане камандаванне сілаў кааліцыі ўдакладніла сёння, што ў паўднёва-ўсходняй правінцыі Пактыка ў суботу былі забітыя 78 ваяўнікоў. У часе нападу талібаў на вайсковы блёкпост былі параненыя 5 вайскоўцаў ЗША. Сілам кааліцыі запатрабавалася падмацаванне, авіяцыя нанесла сакрушальны ўдар па талібах. Прэзідэнт Балівіі пацвердзіў, што ягоная краіна плануе пабудаваць з дапамогаю Ірану атамную электрастанцыю. Эва Маралес заявіў, што гэты праект будзе служыць мірным мэтам. Маралес таксама паведаміў, што ў Балівіі ёсць запасы ўрану, які яна можа экспартаваць у іншыя краіны. Балівія ўмацоўвае сувязі з Іранам, чакаецца ратыфікацыя парламентам Балівіі дамовы пра супрацоўніцтва паміж двума краінамі на суму 1,2 мільярда даляраў. Сярод праектаў, адзначаных у дамове, будаўніцтва 2 цэментных заводаў. Суд у Йемені вынес прысуд у справе групы самалійцаў, якія абвінавачваюцца ў пірацтве. 10 падсудных атрымалі па 5 гадоў зняволення кожны, трох апраўдалі. Усе 13 чалавек былі затрыманыя ў кастрычніку 2009 году пры спробе захопу йеменскіх караблёў у Адэнскай затоцы. У Інданэзіі на выспі Ява аднавілі
Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. У Беларусі адзначылі дзень памяці продкаў дзяды. Пражскі акцэнт. З чым і навошта едуць у Менск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Вестэрвелі і Сікорскі. Званочкі. У сваёй новай перадачы Ян Максімюк абмяркоўвае ідэі і прапановы нашых слухачоў. Вольная студыя. Ці ёсць у беларусаў балтыйскі ген? Гутарка з этнакультуролагам, рэдактарам альманаху «Друзіс» Алексеем Дзермантам. Сёння ў Менску адбыліся 6 мітынг у гонар Дня памяці продкаў дзяды. За ходам падзеяў сачыла наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Традиційне шестя у Куропати і мітинг у місці масових політрепресій зладила консервативно-християнська партія БНФ, які минулі гади задовго до початку акції Куропати були очеплені супрацовниками міліції, повідомив активіст партії Владимир Іхо.
У 10 годин я привез інструмент для того, щоб поставити крижі, але вже була міліція. Ні, Ольга, все, ви ж бачите, от автобус наш навіть не заходить, стоїть повний автобус міліції і 6-7 машин. Це дикунство, просто смішно.
Шестя почалося от парку Чалюскінцев под бел-червоно-белими стягами, стягами шматликих політичних партий, европейскими стягами. Увесь шлях до Куропатов люди несли на плечах 20 крыжов, які затим усталявали во урочищі, говорить сябра консервативно-християнської партії Валери Буйвол.
Это старожитная христианская традиция, крыжовое шестя. Это за все доробилося в христианской традиции Европы. Люди привозили, приезжали у Куропаты з раниці, у кого нема сили нести.
Як повідомили організатори, сьогоднішні дяди відрознювалися від минулих років більшою кількістю удільників і особливо молоді, говорять молоді удільники акції.
Моє ім'я Анастасія Мурашко, я з молоді Білоруського народного фронту. Для мене дяди – це національне свято. Це день, коли люди не бояться вийти на вулицю, дихати вольним повітрям по своїм національним стягам. Для мене це одне з головних свят у році.
Сьогодні вельми добре надвор'я, якось сприяє нашій імпрезі. І сподіваюся, що все скінчиться так само.
Удел у дядах узяли так само демократичні кандидати у президенти Андрей Санніков, Ригор Костусьов, Микола Статкевич, Віталій Ромашевський, Владимир Некляєв. Спадар Некляєв у приватності повідомив, що долучився до шестя після наведування могили Геннадія Карпенки.
Дивно, що гэты день заўсёды падзяляў владу і демократичну частку грамадства. Дык вось, калі мы прыйдзем до влады, дык гэта, канешне, день памяті стане агульнанацыянальным днём памяті і назаўсёды скончыцца поделение громадства на тих, хто любить своїх предків, невідомо яких там Леніна со Сталіном, а хто любить по крові родних, хто лежить у родній землі.
Увесь шлях до Куропатов удельники шестя скандовали лозунг «Живе Беларусь», співали патріотичні пісні і молитовний гімн «Могутне Боже», але на Куропатський узгорок узаходили мовчки. На початку мітингу Валери Буйвол виступив з промовою і зачитав ліст Зенона Позняка, у яким лідер партії закликав людей не дати себе використати для фальшування виборів. Намісник старшині партії Юрій Беленький закликав присутніх ушанувати хвилиною мовчання пам'ять ахвяру вибуху у Пінську, а так само закранув тему виборів.
Ми мусимо не йти на фальшиві вибори, бо це є ашуканство. Ми мусимо солідарно відвернутися від режиму. Люди побачать свою силу, люди побачать свою моц, і тоді режим сканає.
На завершення удільники мітингу у Куропатах проспівали «Могутне Боже», усталявали принесені крижі і усклали до їх квітки.
Гэта быў рэпартаж з Менску Галіны Абакунчык. Адзначалі сёння дзяды ў рэгіёнах Беларусі, расказвае Вячаслаў Кулік.
Гарадзенщына. У першай палове дня «Свабода» атрымала паведамленне з месца падзеі ад Сергія Астраўцова.
Краина городского парку. Тут освещается камень ксензу Адаму Фальковскому, який был расстреляны 24 червня 1863 года за то, что он прочитал у костеле маніфест Урада Костуся Каліновскага. Активистам товариства белорусской мовы, а так само товариства польской культуры Личины удалося, змагаючися 96 года, домогшись от уладов, каб яны дозволили ушановать память ксенза на место расстрела. Учора был встреляны камень, на этим по-польску и по-белоруску написано «Ксенз Адам Фальковский», «Даты смерти», «Крыж». И только что этот камень осветил пробач Лицкого фарного костела, який находится каля замку, Владимир Гуляй.
У Могилеве сгадывали аферу большевицкого террору, передает Андрей Белогубов.
Громадское ушанование без вина забитых людей традиционно началось у складания кветок, дивянков до крыжа. Были запалены и свечки памяти. Тоже отбылся непротяглый митинг. Распочал его вылученец на президентство от партии БНФ Рыгор Костусев.
Мы сюда приходим каждый год. И это место, оно знаковое для могилевцев. По своей знаковости не соступая Куропатам, тому я поспешал сейчас побыть, как сегодня быть в Могилеве, как не порушить эту традицию.
Берестейщина. Про основные подеи гэтага дня у рэгіёне паведамляе Сергій Ягораў.
У Пінску сёння на могілках Пасянічы, дзе пахаваны ўжо 9 ахвяраў выбуху на Пінскдрэве, сабраліся родныя, блізкія нябожчыкаў і небыякавыя людзі. На могілках людзі будзілі 4 загінулых, якіх пахавалі учора. У Барановичах актывісты дэмакратычных партый руху правялі традыцыйную акцыю шанавання памяці ахвяраў рэпрэсій. Акцыя праводзіцца штогод з 1992 году. Дэмакратычная супольнасць яшчэ на пачатку 1990-х усталявала ў цэнтры гораду крыж у памяці ахвяраў. Але ўлады перанеслі крыж з цэнтру города на ускраину, на скрыжевание улиц Пирогова и Смоленской. Старшиня Товариства белорусской мовы мя Франциска Скорину Бараничах Виктор Сырыца кажет, что под час акции Минакам раздавали информацию про ахвяру сталинских репрессий. Коля крыжа были запалены из ничи. Те, кто собрался, проспевали «Могутный Боже». Минаки отримали с рук удельников 6 информационных буклеты про сталинские часы и репрессии.
На Гомельщине восинские дзяды отзначаются в разных местинах по-розному. Ближе до Гомеля у Речицким районе на дзяды мясцовые жихары идут не столько на могилки, как прибрать их кольки у церкву. Оповедая господарня Валянцина, жихарка Горошкова, вёски, где народился слынный белорусский поэт Анатоль Сыс.
Идут у церковь, берут хлеб, сахар, там конфеты, ну, угощение такое. Несут это все в церковь, там все это ложат на столик, бумажку пишут за упокой. Батюшка сначала идет молебень, а потом уже каждого в конце, уже, когда служба пройдет, каждого в конце бери бумажку это за упокой и читая каждого, кто там в той бумажке записан.
Это был региональный огляд Вячеслава Кулика. Сегодня в Беларуси отзначается День памяти предков дзяды.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час, у неделю 31 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні живые эфир, які починається о 7 године.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи гучат на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 31 кастрычника.
Выбирайте свободу.
В эфире «Свобода». С праской студии вас витает Юрий Дракохруст. На чарзе праский акцент. Тема выпуску – политика Евразвязу относно Беларуси у период выборчей кампании. С чем и наво, что едут в Минск министры замежных справ у Немеччины и Польши Вестервелле и Сикорский. Те означают заявы керовников МЗС Польши и России Сикорского и Лаврова, что Варшава и Москва домовились на конт Беларуси. На что сподяется Европа на президентских выборах у Беларуси? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Александр Феадута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцах Бародзіч Смалінскі, з Берліну сацыёлег Марцін Шон. Два месяцы таму мы разам з Войцахам абмяркоўвалі ў праскім акцэнце пазіцыю развязу адносна Беларусі. Ну, тады это было ў разгар беларуска-расейскага канфлікту напярэдадні выбараў. І вось тады ўдзельнікі перадачы, у тым ліку і спадар Бародзіч Смалінскі, прыйшлі да высновы, што ў развяз па вялікім рахунку трымае паўзу, так бы мовіць, прапускае ход. Ці можна сказаць зараз, што ён усё ж пачаў сваю партыю? Вось варта нагадаць, што падчас ранейшых прэзідэнцкіх кампаніяў, здаецца, на захадзе існавала негалосная ўстановка мінімізаваць і так мінімальныя кантакты з Лукашэнкам. А вось зараз так выглядае прэзідэнт суседняй Літвы Даля Грыбаўскайте, якая недавно была ў Менску, стала, так бы мовіць, першай ластаўкай. Вось 2 лістапада Менск наведваюць міністры замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі і Нямеччыны Гвідо Вестервелле. У заяве МЗС Польши говорится, я цитую, «Визит отбывается напередодні президентских выборов в Беларуси, ободва министры в связи с этим хочуть переказать белорусскому боку зрозумелый европейский сигнал». Что это означает? И все ж таки ніці не выглядая гэта падтрымкай официального Минску, магчыма нават насуперак жаданню высоких гостей. Войцех.
Мне кажется, что присутность спадарник Дарьи Грибоскайте в Минску, это не совсем можно разглядаць как подтримка Евразвязу и просто некая активность Евразвязу. У Литвы есть уластные интересы, и она просто хочет неяк забеспечить у всех эти интересы. Их это больше цікавее. Конечно, можно это разглядаць у рамках падтрымкі Александра Лукашэнкі, але ж з іншага боку ёсць і такі меркаванні в Еўразвязі, што, на жаль, гэтыя прэзідэнцкія выборы нічога не зменіць, і сітуацыя в Беларусі будзе такой, якая яна была. І такім чынам просто Еўразвяз хоча неяк што рабіць. Ён не хоча нічога змяняць, ён хоча просто ўтрымаць тыя адносіны, які зараз ёсць, і просто не выходзіць таксама з новымі ініцыятывамі.
Марцін, а вы згодны з такой трактоўкай? Усё ж такі я падкрэсліваю, з'ява беспрэцэдэнтная. З'ява абсолютно супрацьлеглая тому, что было у 2001 у 2006 годе. Тады Лукашенко трымали в изоляции, а зараз вось, ну так бы мовить, усе стяги у гости до нас. Президент суседней краины, а зараз, ну так бы мовить, самые тяжкие гарматы Евразвязу. Головная, скажем так, краина Евразвязу, хай на меня никто не крывдится, Немеччина, и головная усходнеевропейская краина Евразвязу, Польша.
Ну, по-перше, я по-перше, згодный с Войцехом у тем, что, конечно, Литва, у нее есть так само свои национальные интересы, и зрозуміло, что яны мне важно потрапляться это добрые стосунки с Беларусью. Але так само зрозуміло, що такі візити узгодняються так само з ЄС. Это не просто, конечно, їздят просто так. По-другое, мне здається, що у Евразвязу почали розуміти, що ну, я почав цей діалог, і на цьому діалогу ми, в принципі, бачимо усю більшу готовність у Евразвязі вийти на контакт, на непосредственный такой контакт с официальным Минском. И это связано просто, мне кажется, с такой прагматичной оценкой ситуации, что та позиция, которая ранее существовала, контактовать в первую очередь с оппозицией, отрымывать оппозицию, незалежные, иные силы в белорусском громадстве, в громадянских секторах и так далее. Эта позиция и стратегия, она как бы великого плена не дала. И мне кажется, что на самом деле у Евразвязу зараз притримлюється такого погляджання, що ну ми повинні супрацовничати з тим, що є, коли ми хочемо хоча б чогось добитися, чи хоча б ніяк повпливати на ситуацію. Бо про опозицію і ці про інші сили ми не можемо на ситуацію внутрі країни впливати. І так що це ну просто такий прагматичний підхід, мені здається.
Александр, а вы згодны с тлумачэннем наших коллег? Некалькі дзён таму, калі стала вядома толькі пра візіт Сікорскага, з'явілася заява спадара Некляева, у якой выказана, я б сказаў, пэўная перасцярога наконт візіта кіраўніка польскага МЗС, як бы гэта не спрацавала на карысць дзейнай беларускай улады, тым больш, што на думку спадара Некляева, ну вось зараз Беларусь як ніколі, скажам так, цяжарная пераменамі. Ну а зараз вось высвятляецца, што то уже у Минск едет не только спадар Сікорський, але и спадар в Вестервелле. Так вот, не отримливается так, что вот Европа зараз супольными силами, ну, скажем так, перешкаджает этим пераменам?
Нет, это не перешкаджает пераменам. И про это казал под час презентации своей внешней политической доктрины спадар Некляев. И он сказал про то, что стосунки поміж Білоруссю і Заходом повинні розвиватися. І особисто спадару Сікорському він дав характеристику як одному з тих європейських політиків, хто зацікавлені менавіто у демократичних перемінах у Білорусі. Я можу розтлумачити цю позицію так. Мілося на увазі, що чим більше контактів поміж білоруським керівництвом і керівництвом Заходу, тим більше ненавито у этой ситуации белорусский бок повинен брать на себе певных обовязков перед Заходом, коли он хочет, как выники выборов были признаны. Прежде всего, европейским связом. Зразумело, что любые выники Евразвяз не примет. Усё ж такі існуюць пэўныя крытэрыі. І чым больш кантакту, тым больш верагоднасці таго, што будзе прымушаны беларускі бок саблюдаць пэўныя правілы гульні. Гэтага насамрэч і павінна сёння дамагацца беларуская пазіцыя. Але калі мы сапраўды хочам скарыстаць гэты момант, калі Беларусь сапраўды цяжарная пераменамі, мы павінны працаваць самі і помніць толькі пра тое, што Захад і Расія гэта наглядальнікі, а мы, менавіта мы, павінны браць уладу перш за ўсё ў грамадстве, весці грамадства за сабой, браць гэтую ўладу інтэлектуальную, духовную, маральную у свае рукі.
Александр, падчас візіту спадарыні Грыбаўскайте усе заўважылі такую выразную карцінку, як спадар Лукашэнка гасцінна адкрывае парасон над літоўскай госцей. Ну, справа ў тым, што парасон у Александра Лукашэнкі вялікі, там і спадар Сікорскі паместіцца, і спадар Вестервелі, і, можа быць, усе астатнія моманты, якія там будуць сказаныя ці не сказаныя, яны будуць, ну, канфідэнцыйным парадку, а вось скажем, публіка, вось тое самае грамадства, на якое вы хочаце паўплываць, скажем, вот убачыць вось эту карцінку. Вось сябры Александра Лукашэнка, Еўропа прыехала яго падтрымаць. Не?
Не ведаеце. Я падчас гэтай выбарчай кампаніі часта бываю ў рэгіёнах, я магу сказаць, што мала хто звярнуў увагу на гэты парасон і на тое, што пад ім змясцілася спадарыня Грыбаўскайте. А тыя, хто звернул на эту увагу, скажут одно и то же. Молодец, Таля. Стало с момантом, как примусить Лукашенко подписать выгодные для своей краины домовленности. Я могу только дадать свою власную думку. Молодец, Таля.
На гэтым тыдні адбусе визит в Варшаву министра замежных справ России Сергея Лаврова. И там ён зрабіў некалькі знаменальных заяваў на конт Беларуси, приватности. Ён выказаўся за тое, каб на снежаньскіх выборах президента Беларуси выборцаў не примушали рабіць выбор паміж прарасейской альбо празаходней ориентацией их краины. Лавров адзначыў, что хутчэй за все такой дилеммы перед беларусами не узнікне, бо, я цитую, у Европы и России няма разыходжання ў тым, што тычыцца задач развіцця і росквіту ўсёй нашай агульнай прасторы. Ну, такая цікавая даволі думка. І таксама расійскі міністр выказаў спадзяванне, што выбары ў Беларусі пройдуць сумленна і свабодна. У сваю чаргу кіраўнік МЗС Польшы Радаслаў Сікорскі выказаў жаданне, каб цяперашнія выбары ў Беларусі прайшлі лепш, чым папярэднія. Хацелася б, каб там ужываліся еўрапейскія стандарты ў тым ліку адносінах да чысціні і транспарэнтнасці прэзідэнцкіх выбараў. Торыя беларускія выданні паведамлялі пра гэтую навіну пад загалоўкам: «Масква і Варшава дамовіліся на конт Беларусі». Ці сапраўды дамовіліся? І можа нават не Масква з Варшавай, а Масква з Брусэлем? І партыя не еўрапейская, а супольная Масквы і Брусэля. Як это выглядае з Берліну? Марцін.
Трэба, канешне, памятаць, што ў любым выпадку, што бы ў Беларусі не рабілася, Беларусь – это не Расія для еўрапейскага звязу. Да? Расія, яна, як зразумела, вельмі істотная стратэгічная фігура для геапалітычная, для еўрапейскага звязу, і меркаванне ці інтарэсы Расіі ўлічваецца, канешне, пры любых тактычных кроках альбо стратэгічных планах, якія робяцца ў ЕС. Гэта адно, і мне здаецца, што гэтым можна тлумачыць і тое, што адбылася ва Ўкраіне падчас кіравання Ющенка, так? Бо Ўкраіна пайшла вельмі моцна на сустрач еўрапейскаму звязу, але еўрапейскі звяз у прынцыпу не даў той падтрымкі, якая патрэбна была бы таму кіраўніцтву краіны. І у прынцыпе зразумець развяз, што мы не хочам наступіць на ногі свайму, можа быць, стратэгічнаму партнёру, я не ведаю, але моцнаму суседу. Так? Па-другое, што тычыцца развязу наогул, мне здаецца, што інтарэс усё ж такі ўнутры развязу розныя. Канешне, зараз пазіцыі Польшы і Расіі, яны зблізіліся, прынамсі, там ёсць большае паразуменне, чым яшчэ было до здарэння з польскім прэзідэнтам, але ёсць ўнутры развязу розныя краіны, у якіх ёсць розныя інтарэсы, мне здаецца, што балтійскія краіны ці Польша, яны гістарычна больш насцярогаю ставіцца да Расіі, а ў той жа час, напрыклад, тая ж самая Нямеччыня, яна значна больш зацікаўленая ў вельмі добрых стасунках з Расіяй, тым больш, што ў яе ёсць таксама такі гістарычны досвід, калі знаходжацца ў суседстве краіны, скажам, які не адпавядаюць уласнай палітычнай сістэме, тады можа быць плённа ці метазгодна супрацоўнічаць з гэтымі краінамі і пайсці як бы на некі дзялух з імі. Гэта тычыцца і Расіі, і менавіта і Беларусі. Гэта таксама трэба ўлічваць, калі мы размаўляем пра будучы візіт Вестэрвелі ў Менск, і якраз партыя самога гаспадзіна Вестэрвелі, чыя быў міністр знешніх справ Шиль при Вілі Бранце, у іх менавіта ёсць такі досвід, што калі мы робім крокі на сустрач такіх рэжымаў, пачынаем не супрацоўнічаць, але весці діалог, тады праз пэўны час мы можам дабіцца зменаў у саміх гэтых краін.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – «Палітыка ў развязу адносна Беларусі ў перыяд выбарчай кампаніі». Мартин сказаў наконт таго, што меркаванні Расіі ўлічваюцца, але спадар Лаўроў якраз падчас свайго выступу ў Варшаве прыгадаў, як у 2004 годзе ва ўкраіне меркаванні Расіі, так бы мовіць, улічваліся. То есть тады выбары ва ўкраіне выглядалі як класічная гульня з нулявой сумай паміж Расіяй і Захадам. Што ёсць выйгрыш адных, то ёсць пройгрыш іншых і наадварот. А зараз што гульня стала не з нулявой сумай, то ўсё ж такі вось гэтыя заявы, такія заявы, якія гучалі фактычна в унісон з вуснаў спадароў Лаврова і Сікорскага, напярэдадні візіта Сікорскага ў Менск, гэта атрымліваецца такое ввогуле супольнае пасланне Варшавы, Берліна і, так бы мовіць, неабачна разам з імі і трэці Лавров?
Я пакуль што не бачу побач са спадаром Сікорскім і спадаром Вестэрвелі Лаврова. На мой погляд, Расія гуляе пакуль што ўласную гульню. Расія чакае, хто будзе зарэгістраваны кандыдатаў, наколькі гэта постаць будзе прыемлема тая ці іншая з кандыдатаў для Москвы. Гэта вельмі важкі фактар, на мой погляд. Менавіта пасля гэтага могуць быць агучаны пэўныя дамоўленасці паміж Еўропай і Москвой. Але, на мой погляд, агучаны галоўныя абодва бакі прызналі патрэбнасць празрыстых выбараў на Беларусі. І гэта галоўнае. Зараз усё залежыць ад беларускага грамадства. Ці здолеем мы скарыстацца гэтай сітуацыі, ці не здолеем. Ці будзем працягваць гэты цырк з 10 кандыдатамі, ці ўсё ж такі дамовімся. І ў гэтым выпадку, прабачце, я думаю, што будуць агучаны больш радыкальныя умовы патрабаванні дэмакратызацыі Беларусі да спадара Лукашэнкі, чым тыя, якія ён атрымае, калі застануцца 5 альбо 10 альтэрнатыўных кандыдатаў.
Войцах, на ваш погляд, вось што азначаюць гэтыя заявы Сікорскага і Лаўрова напярэдадні візіту Сікорскага?
Першае, трэба азначыць, што Расія зараз размаўляе за светам зусім іншым галасам, чым яна рабіла гэта ў часе выбараў в Украіне в 2004 годзе. Лаўров зараз прэзентуе больш канцыліяцыйны падыход, пры якім ён сцвярджае зусім нормальна і ў еўрапейскім штаўце, што самае важнае, каб выбары в Беларусі былі празрыстыя і больш так і адпавядаючы выборчым стандартам. Канечне, пытанне ў тым, што ён разумее праз слова, праз гэтыя стандарты і што разумее Сікорскі, кажучы тыя ж самыя словы. І мне здаецца, што тут зусім іншая рэч. Я згоден з той ідэяй, якую выказаў спадар Федута, што гэта першы раз, калі Расія і тут Польша выказалася, што важныя, якія умовы будуць выбараў. Канешне, гэта важныя. Но мне здаецца, што, на жаль, мы не будзем бачыць нейкіх вялікіх зменаў у часе гэтых выбараў. А тое, што адбываецца зараз, гэта проста спроба ніякага прагматычнага падыходу, каб проста муць пазней працаваць. І якім чынам пройдуць выборы? Усё залежыць ад Александра Лукашэнкі, на тое, што ён дозволить себе и что он дозволит со своим службам робить. И тут здається, що ми будемо бачити різні речі. Звісно, усі чекають на те, кого зареєструє Центральна виборча комісія, і усі чекають на те, як цей процес реєстрації буде проходити. Я не думаю, що кандидати білоруські там зможуть об'єднатися супроти Олександра Лукашенка. І не думаю, що увогуле Росія чи Польща ніяким чином серйозно думає про те, що будуть ніякі зміни в Білорусі після цих виборів. Мені здається, що тут усі пробують ніяк будувати ніякий фон для браку зміни після цих виборів і ніякий фон будувати ніякий фундамент для того, щоб просто пізніше почати співпрацьовувати у різних галінах з Білорусі.
Олександр, ось уже Войцех сказав про те, що Захід буде глядіти, як пройде регістрація. Ну, до речі, не виключено поводлі ніяких заявів із подара Лукашенки і з подарані Ярмошини тут на гол. Може бути, всіх чекає сюрприз. І зареєстровані будуть усі, хто обвістив про те, що собрав 100 тисяч, тому що, ну, як би такий сценар. До того ж, тут варто пригадати і з того, як проходив збор підписів. Ну, це була така вольниця, яку Білорусь ввогулі ніколи не бачила. Там у центрі города лунали біло-червоно-білі стяги, стяги Євразв'язу, ніхто їх не ламав. Фактично, ну, амаль не було, скажем так, пераследу активістів, пераследу зборщиків підписів. Ось, на ваш погляд, гэтага буде достатково для того, каб, скажем, Європа і Росія сказали, що, ну, прогрес відавоку, а що тичиться виніков, так, ну, от ми з вуснув наших колег, і не тільки їх, чуємо, що, да, все вже ж там зрозуміло.
На мой погляд, і не тільки на мой погляд, але і на погляд, наприклад, тих представників парламентської асамблеї Совету Європи, з якими я зустрікався останній раз у Страсбургу, головним буде не те, як збирались підписи, а те, як підлічувалися голоси. Менавіта це питання сьогодні головне, менавіта це ті рекомендації Венеціанської комісії, які не були влічені при зміні білоруського виборчого законодавства, і менавіта на гэта будуць звяртаць увагі наглядальнікі з Європейського ЗА. І мы вельмі просім сапраўды звяртаць на гэта увагу. Таму што Александр Лукашенко абвесціць сябе пераможцам, і ён сапраўды пераможа, ну, нічога не застанецца, трэба будзе вызнаваць яго перамогу. Але прабачце, калі ён будзе хлусіць, застанецца адзіны лозунг патрабаваць, каб ён сказаў праўду. Хай гаворыць праўду, перамагае, але
по-честному. Войцех, мне на гэтым тыдні давялося размаўляць з депутатам Еўрапарламента ад Літвы Юстасам Палецкісам, і ён сказаў такую рэч, што, ну, усе ў Европе упэўнены, што Лукашэнка перамог бы нават, калі б выбары былі абсалютна празрыстыя, абсалютна справядлівыя. Бычым, ён падкрэсліў, што для таго, каб гэта было як бы пад пытаннем, трэба, каб Беларусь была проста іншай краінай, каб у ёй медыі былі свабоднымі заўсёды, а не толькі вось на там 20 дзён уласна выбарчай кампаніі, калі магчыма і сапраўды дапусцяць. Вось калі гэта такое меркаванне, яно, ну, даволі распаўсюджанае, скажам, у Европе, то тады як бы спрэчка ідзе пра што? Пра проста вот правілы? Пазіцыю Европы можна сфармуляваць так? Мы разумеем, што Лукашэнка пераможа, але мы хочам, каб ён перамог па правілах.
Канешне, можна так сказаць, але ж з іншага боку можна так само сказаць, што проста Европа не гатова на то, каб штосьці змінілася в Беларусі. Тому що кожна зміна в Беларусі буде створити ніякі такі чекання з боку Європи і ніякий такий пресінг на Європі, що треба штосьці зробити, треба штосьці пропонувати і треба бути вельми хуткими у цих пропоновах. А на то Євроз'яз не готовий. І тому, мені здається, що, на жаль, усім бокам цієї гульні вигодне, як просто усе залишилося так, як є в Білорусі.
Мартін, а ви згодні от з такою песимістичною, скажімо так, чи може на чистий погляд оптимістичною трактовкою? Бо я ось вертаюся до цих слов з подара Нікляєва, що Білорусь зараз як ніколи готова до піраміди. переменаў. Ну, ніколі не было так, што краіна ў выбары ўвайшла фактычна з вострым канфліктам беларускай улады з Расіяй. Такога ніколі не было. А многія казалі, што вось Расія ты ёсць апірышчы Лукашэнкі, без неё ён вогулі ніхто. Ну, вось мы бачым, як ішоў збор подпісаў. Ну, магчыма, не ўсе там праўду казалі па закліку Нікляева. Вось, але, ну, я так разумею, што зараз подпісы было збіраць значна лягчэй. Пратэстны патэнцыял ён зараз відавочна ёсць. І чаму і адкуль узнікае вось такі, так бы мовіць, фаталізм, што да, ну, ўсё зразумела, Лукашэнка і без варыянтаў.
Ну, магчыма, што гэта звязана з тым, што результат гэтых выбараў не залежыць толькі ад збору подпісаў, як Войцех ўжо сказаў, і гэта таксама, мне здаецца, галоўны крытэрый, па якіх насамрэч і АБСЕ, і ЕС будуць ацэньваць гэтыя выбары, гэта як будуць галасы палічаныя. Калі памятаць апошні прэзідэнцкія выбары, то і тады быў сур'ёзны пратэстны патэнцыял. Так, ну, канешне, тады няма было гэтых магчымасцяў збору подпісаў, але гэты патэнцыял быў, і ён знайшоў сабе месца на гэтай плошчы, пры тым ніхто гэта як без аналітыкаў рэальна не прадбачыў, так? Але ўсё роўна змены гэты не адбіліся, і мне здаецца, што гэты досвід, ён па-ранішаму у многіх людзей гэта застаўся гэты досвід, я б нават не сказаў пра актывістаў апазіцыі, а пра тых людзей, якія тады і на вуліцу, якія ў прынцыпе не былі людзьмі структураў, але чакалі нешта новага, чакалі нейкіх зменаў, але яны бачылі, што нічога не змянілася, і альтэрнатывы яны не ўзялі справу ў рукі. І не дацініць гэты момант адмоўнага досведу для людзей пратэстнага поля. Што тычыцца ідэі, што зараз больш магчымыя змены, бо Беларусь знаходзіцца ў спрэчцы з Расіяй, то, па-першае, я не згодны з той пазіцыі, што рэжым Лукашэнка гэта толькі рэжым Расіі, як бы Лукашэнка ўжо мае што гадоў 10 пачынае ўсё выразні старацца стаць, скажам так, рэальна незалежным, так, але зразумела, што Расія вельмі моцна і ці мацней за ўсе іншыя краіны можа ўплываць на унутрыпалітычну сітуацыю ў Беларусі. Але зараз палітычнае кіраўніцтва Расіі само разумее, што дабіцца такіх зменаў зараз менавіта гэта нерэальна. На мой погляд, тая ж самая інфармацыйная вайна з крэснымі бацькамі, усялякі выказванні кіраўніцтва Расіі, яны паказваюць, што Расія нездаволеная. Лукашэнка гэта зразумела. Але яна таксама хоча падрыхтаваць глебу для зменаў Беларусі ў будучым. Але зараз перад гэтымі выбарамі ці падчас гэтых выбараў гэта занадта вялікім рызыкам для расійцаў зацець такія змены ці паспрабаваць дэстабілізаваць Лукашэнка, бо яны бы рызыкавалі проста, што краіна сыдзе ў нейкі бок, які саму Расію не здавольвае. Зараз яна недастаткова ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, і самі структуры апазіцыйныя і нават апазіцыйна прарасійскія, яны недастаткова моцныя ў самім грамадстве і таксама сярод элітаў. Мне так здаецца, што расійцы так больш ці менш, ці кіраўніцтва Расіі ацэньвае сітуацыю, так што а чакаць, што з-за расійскага вектару адбудуцца змены на гэтых выбараў, таксама не падаецца рэальным.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі з Менску сябра выбарчага штабу Владзіміра Някляева Аляксандр Феадута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёляг Марцін Шон.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Ну, чула маё сэрца на мінулым тыдні, што я нарабіў сабе бяды, пусціўшы ў эфір тэлефанавання слухача, які абазваў мяне, як хацеў, ды яшчэ ледзь не абвінаваціў у тым, што гэта з-за мяне беларусам не даюць дармовых візаў у Еўропу.
Вось як гэтую ўсю сітуацыю, не маю віну, падсумавала адна наша ўважлівая і сталая слугачка.
Шановны спадар Максімюк, мы, вашы слухачы, уключаем свабоду, званочкі не для таго, каб пачуць, як псіхічна хворы чалавек вылівае на вас цэбар бруду, карыстаючыся вашай талерантнасцю. І месца ў псіхлякарні, дзе дазваляецца гаварыць што заўгодна. Вы ўжо абяцалі нам, што не будзеце даваць магчымасць забруджваць эфір. Таму я не толькі прашу, а патрабую, шаноўны Ян, каб адбывалася людская гаворка. Вы інтэлігент, інтэлектуал, чалавек з такімі ведамі ва ўсіх галінах жыцця, які умее то з гумарам, то з сарказмам, то з навуковымі абгрунтаваннямі, то прамаўчаць, як на гэты выпад, дазваляецца такое у свой і ў тым ліку і ў наш мой адрас. Здароўя, моцы духа вам жадаю.
Усё правільна і справядліва, на жаль. Так, я паабяцаў, што вось тэлефанаванне з розным брыдкаслоўем у мой асабісты адрас і ў адрас Радіо Свабода ўжо не буду браць пад увагу, складаючы званочкі. Але ж нешта мяне ўкусіла на мінулым тыдні, і я пусціў той малакарэктны званок. Відаць, хацеў больш выразна вытлумачыць і таму слухачу, і ўсім іншым, чаму еўрапейскія візы для беларусаў не таннеюць. Ці вытлумачыў, не ведаю, але, аказваецца, пры нагодзе зрабіў прыкрасць іншым. Ну дык вось, урачыста прысягаю. Болей ўжо не буду. Хай мяне абзываюць, як толькі хочуць. Я не раскалюся і не буду ўступаць у дыскусію з такімі званочнікамі. Няхай яны, пачынаючы з сённяшняга дня, сапраўды ўжо гавораць з лядоўняй. Я буду цвёрды як скала. Хопіць вам брыдкасловы спадзявацца, што будзеце качаць Максімюка прынародна ў гразі, і то яшчэ за грошы амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў. Я гэта гавару ўсур'ёз і надоўга. Паабяцаў, а цяпер буду выконваць. Вось праз хвілінку прагучыць званочак, у якім слухач ставіць нам канкрэтныя і карэктныя пытанні. Потым ставіць нам закіды, спачатку таксама карэктныя, але пад канец слухач не вытрымлівае тону і палівае нас крыху вастрэйшай прыправай. Ну дык вось, згодна з тым, што мы толькі што пастанавілі, я гэтую падліўку пакіну ў лядоўні, а ўсё іншае падаю на стол.
Я хотел бы задать питание Радио Свободе. Какие державы света и как проводят выборы президентов? Чи в один день, чи в неделю, чи в два дня. Я задавал питание, сколько дней проводили выборы президента в Польше. Вот эти питания не просто задаются для того, чтобы похасоваться там у вас на Радио Свободе, а для того задаются, чтобы была некая информация для всей Белоруссии, и навод, может, и больше, чем даже Белоруссии.
Не ведаю, у якіх канкрэтна краінах цікавяць вас выбары прэзідэнта. Давайце пачнем не з самых далёкіх, а потым, калі тэма вас зацікавіць, зазірнем і далей. У Польшчы прэзідэнцкія выбары праводзяцца ў нядзелю. Ніякага датэрміновага галасавання няма. Калі ў першым туры ніхто не набярэ 50% плюс адзін голас, праз два тыдні праводзіцца другі тур паміж двума наймацнейшымі кандыдатамі з першага туру, таксама ў нядзелю. У Чэхіі прэзідэнта выбірае парламент. То бок, у Чэхіі гэтак званыя непрамыя прэзідэнцкія выбары. У Чэхіі дзвюхпалатны парламент. У ніжняй палаце 200 дэпутатаў, а ў верхняй 81 сенатар. Каб стаць прэзідэнтам у першым туры, кандыдату трэба набраць як мінімум 101 голас сярод дэпутатаў і 41 голас сярод сенатараў. Калі такое не адбываецца, дык арганізуецца другі тур, у якім кандыдату трэба ўзяць большасць галасоў як сярод прысутных на галасаванні дэпутатаў, так і сярод прысутных на галасаванні сенатараў. Калі і тады няма выніку, дык у наступных турах пад увагу ўжо бярэцца звычайная большасць галасоў дэпутатаў і сенатараў узятых разам. Даволі складаны механізм выбару прэзідэнта, праўда? А паўнамоцтвы ў чэшскага прэзідэнта вельмі маленькія, і іх нават сорамна параўноўваць з паўнамоцтвамі прэзідэнта Беларусі. Чаму так? Проста чэхі народ вельмі асцярожны. Яны баяцца даваць зашмат улады аднаму чалавеку, каб ён не стаў аўтакратам або дыктатарам. Чэхі ўжо перад другой сусветнай вайной былі дэмакратычнай краінай, адзінай такой краінай ва ўсходняй Еўропе. І яны прызвычаіліся, што чым раўней раскладзеныя паўнамоцтвы паміж рознымі галінамі ўлады, тым больш у краіне дэмакратыі. Значыць, калі тэма прэзідэнцкіх выбараў і прэзідэнцкіх сістэмаў у розных краінах вас зацікавіла, дык дайце знаць. Працягнем яе ў наступных перадачках.
На сёння, аднак, хопіць. А то, чаго добрага, мазгі нам перагрэюцца. Каб крыху расслабіцца, давайте паслухаем вершык.
Куды ідзе? Многіх ведаю гадзюк, што нясуць абразу. Ад такой Максімюк атрымаў паразу. Можа, я і сам той гад, што калі прымусіць, то, як кажуць, акурат добра вас укусіць. Але што хачу сказаць? Будзе свет дзівіцца. Можа, трэба запытаць, у каго вучыцца? Рыба з галавы гніе. У гэтым і выснова. Ці датычыцца мяне, ці каго другога. Будзем грызціся ўсе, скоро як сабакі. І чакаць, хто нясе добрыя прысмакі. Толькі што не гавары, нават бачыць неба. Крозімся, як у веры, як у ладзе трэба. Тут мы, браткі, як быдля, як зусім не людзі. Атрымаўшы кухталя, жжем, што лепей будзе. Толькі кожна грызем, а за цей кавалак. Скоро мы не пражывем, пэўна, і без палак.
Господар Яцкевич, як чуваць, таксама перажывае крыху за тое, што лаюць Яна Максімюка. Не перажывайце, вытрымаем. Скажыце мне лепш, што мне адказваць на прэтэнзіі такога тыпу?
Я думаю, што не трэба карэкціраваць званкі на свабоду. Званкі на свабоду – это действительно подлинная свабода. Званкі – это свабода, это простыя людзі, это не дактары, это ніхто. Это просто людзі. Будьте добры, дайте ім свабоду. Не трэба іх. Нехай яны выскажуцца так, як яны думаюць. І я не реж, нічого не рабі, пожалуйста, мой мілы Ян, я тебе вельмі паважаю.
Вось табе іна. Адны кажуць, рэжы выкідай усё, што абражае нашы вушы, а іншыя наадварот. Давай нашы эмоцыі ў эфір. Не рэж людзей і сумлення. Як тут быць? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Такім чынам мы падышлі да надзённых пытанняў, амаль усе з якіх наша спадарня Таццяна сабрала ў адно тэлефанаванне.
Вось здаецца мне вельмі цікавым, чаму не зняты з выбарчых гонкі гаспадар Некляеў за парушэнне выбарчага заканадаўства? Чаму такая лёгкая зараз магчымасць для збору подпісаў? Чаму пакуль не ганяюць за бел-чырвона-белыя сцягі? Можа, вельмі хочуць, каб людзі прыйшлі на выбары? У сваю чаргу, чаму кандыдаты не знімаюцца пасля чарговага сведчання міліцыянта Казлова аб фальсіфікацыях на выбарах? Чаму не могуць прадставіць адзінага кандыдата? Можа, таму што слабыя, з высокімі асабістымі амбіцыямі, не з думкамі і дзеяннямі на карысць Беларусі?
А вось адзін з магчымых адказаў на ўсе гэтыя пытанні.
Высказываем мнение целого района, а точнее нашей родной Гродненщины. Нашего Александра Григорьевича президента должны избрать пожизненно. Он же живет и работает для нас, на благо своих людей. Он столько потерял здоровье, чтобы удержать в стране порядок, наше благосостояние. Мы спокойно и днем, и ночью в своей стране. Мы не боимся ходить по улицам. Наши дети учатся и работают спокойно. Мы все отдадим свои голоса за нашего любимого хозяина, родной нашей Беларуси. Пусть нас не пугают наши близкие братья-россияне разными газами, нефтями и тому подобное. Свет не без добрых людей. Доброту Беларуси не занимать. Пусть Господь хранит нашего Александра Григорьевича и помогает ему в здоровье и в заботах о нас и дальше.
А вось і другі магчымы адказ.
Народ хоча развітацца з табой, Лукашэнка, назаўсёды. Квасовка, Мария Ивановна.
А чаго хоча Европа?
Уважаемый Ян, не помню кто, но кто-то из великих сказал по одному поводу, что Европа, не буду говорить дословно, это старая дама самой древней профессии. Визит лидера страны будущего председателя Евросоюза в очередной раз это подтвердил. Но затея в игру в шашки, имею в виду подделки с Лукашенко, Европа в очередной раз уже проиграла. Пока она думала над очередным ходом, Лукашенко по-молодецки щелк-щелк, помните, как мы играли в шашки в детстве? И на доске у Европы не осталось ни одной шашки. Слушай, я наш официоз. Мой постоянный и самый безапелляционный оппонент, соседка баба Нюра, утром сказала: «Ты не прав, Европа все-таки за нас и за батьку. Смотри телевизор». Весьма информированный оптимист.
И чего ж домоглася Европа у Беларуси этким своим подходом?
Лукашенковская стабильность превратила простой народ Белоруссии в европейских аборигенов, простите меня, конечно, которым достаточно чарки со шкваркой, ни к чему их баловать зарплатой. Главное, чтобы боялись власти, да помалкивали. И чтобы вкалывали, как рабы, боясь за рабочее место. Как главный селекционер за 16 лет своей власти, ему удалось таки вывести такую породу граждан Белоруссии, которую иначе, как европейскими аборигенами, и назвать-то нельзя. А самое главное то, что он на весь мир гордится своей селекционной работой и называет себя батькой.
Значит, Европа поставила уже на Беларуси крыш, коли я вас добро зразумел? Не отчаивайтеся. Не все в Беларуси стратили надею, что белорусам няма кого выбрать себе президентом.
Слухачка, яка-то бабуля, звонит на свободу, говорит, что ей не нравится белорусская мова. А я так хочу сказать этой самой бабуле, государство не может быть без своей мовы, как дерево без корней. Вот так, женщинка, подумай. А наш этот батька Лукашенко, он может только косить, с детьми в хоккей гулять. Клюшкою махать, а не косою. А я бы, если бы моя такая была право или сила, то Максимука Янов поставил бы президентом. Он все грамотно и разумно комментирует. И нечего на этого человека так, абы что, лопать языком.
Дякую. Есть не меньше, чем 12 важных причин, чему я не стану президентом Беларуси. Але я не буду называть их усих, а подам только одну, для меня не наиважнейшую. Моя жонка не хоча, каб я стал таким президентом. Теперь крыху про тое, чем кормить беларусов и у кого який род.
Радио «Свобода» позвонила с подарения, которая сказала, что белорусской мовой не накормишь. Это все коммунистичное рассуждение. У Поводли Ивана Евангелия написано «початку было слово». То есть початку все-таки было слово, Сергей.
Так, а у кого рот не закрывается? И кто наибольше есть у Беларуси? Коли вы еще не додумались, дык Леонтий вам подкажа.
Скировывая кишенный урад, урод господара погляд. Туды ж и думок поворот. Что скажет он, головный род? Не люд министров выбирал, головный род их призначал. Тому любый ягонный сказ, министру кожному указ. Чакать перечення дарма, тут дурню ведомо ж нема. Лепш слово кожное ловить, каб рот головный не угнявить. Не треба тут погляд свой иметь, с посады можно загреметь, и с тым позбавиться выгод. Тому основное стурбот — глядеть у рот господару, служить уласному добру. Кишенный урад, громадской думки заняпад.
На этом тыдні спадарня Ціна нам не позвонила. Ці то зазлавала на звоночки і звоночников, ці то знов поехала куди-небудь далеко, где хвали свободы не доходять, и телефоны вырубаются одразу после того, как подымешь трубку. Але про вас, Тина, звоночники не забываются.
Послухав звоночки, посмеялся, цікаво. И вот у меня такое пожидание зворот до Тины. Тина, не злуйся так, не вживай этих слов. Люди разные. Побережи себе, потому что твой разум, я думаю, что прогодится. И нагадаю тебе слово Евгена Евтушенки. Невыносимо, когда бездарен, когда талантлив, невыносимый. И Нила Симоновича Гилевича. Что это за нация? Что за народ? Забитый каждый четвертый, каждый другий 600. Таких же это у нас уже народ. Розный. И с розумом, и без розума. Ты же сама говорила. Шариковый, откуда их розум? Дякую, Михаил Чернышев.
Миновито, не озлуйтесь. Что тут еще сказать на закончение, каб усіх подбадерить? Можа пустить меркаванне нашага слухача, який лічыць, што Расія без беларускіх каўбасаў і тэлевізараў дэкранаў загнецца?
Я был в Смоленске на станции «Белорусская сортировочная», так и называется. И я понял, что ведь Беларусь не только харчовый протекторат, но и промышленный для России. И при путинской изоляции от Европы, если Беларусь уйдет, то эти поставки нечем будет заменить.
Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыўчуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонил своим звоночком Ян Максимюк.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольна студія». При мікрофоні Міхаші Скобла. Недавно Национальная академия наук в устами своего члена-корреспондента генетика Олега Давыденки заявила, что белорусы – народ чисто славянский, без балтийских домешков. Так че есть у белорусов балтийские гены? Про это мы сегодня поговорим с этнокультурологом, редактором альманаху «Друвис» Алексеем Дермантом. Господар Алексей, вот Институт генетики и цитологии Национальной академии наук, доследовавший ДНК белорусов, фактично с учетом территории краины, пришел до такой высновы. Белорусы – это славяне, а не балты. Вы уже шмат годов шукаете балтский субстрат у белорусским этносе. А какие высновы вы можете сделать на подставе своих розшуков?
Ну, на подставе даденных самых разных наук – это археология, лингвистика, мифология, этнография, физическая антропологія. Я могу сказати, що виснова генетиків, коли не зусім некоректна, то принамсі доволі спречна. Тому що звістки з тих наук, які я перелічив, свідчать, що балтський субстрат, ці сліди балтської спадщини во всіх цих обсягах вельми зауважені. Це значить, що просто так на підставі генетики відкинути ці факти немагчимо. Тут хучей справа у доволі спречній методологічній базі, на якій робиться виснова генетична. Тому що генетика – це чисто біологія. Гэта некий мікробіологічний узровень, який саправды нельга не памацаць, ні вонкава неяк ацэніць. Так, генетыкі, яны спецыялісты, безумоўна, сваёй галіне, але рабіць высновы пра этнічную приналежнасць, пра інтэрпрэтацыі там археалагічныя, лінгвістычныя, пра этнічнасці, яны не могуць, ну, папросту таму, што не маюць дастатковай кваліфікацыі для гэтага. Яны спецыялісты ў сваёй вобласці. Я лічу, што, ну, калі б вось яны агучылі там некія адсоткі, гэта было б дастаткова карэктна. Вось далей славяне гэта ці балты, ну, попросту, гэта ўжо больш складанае пытанне, і тут трэба комплексна яго вырашаць. Таму я ўспрыняў гэтую заяву трошку скептычна, хаця ёсць цікавае назіранне. Вось таго, што я пачуў, і гэта ўжо не аднойчы гучало ў генетычных даследаваннях, што генафонд беларусаў, якія от мы спадкуем ад нашых дзядоў, ён налічвае прынамсі 8 ці 6 тысяч гадоў веку. І ён фактычна не зазнаваў ніякага ўплыву з боку меркаваных мігрантаў, перасяленцаў. Гэта значыць, што беларус аўтахтоны, то бок першы насельнікі сваёй зямлі. А гэта ў сваю чаргу ўваходзіць у супярэчнасць вот з гэтым славянскім цверджаннем, што мы славяне, таму што славяне, як мяркуюць, паводле самых пашыраных тэорый, ну, максімум тут з'явіліся 5-6 стагоддзе новай эры. А генафонд наш аўтахтонны. Гэта значыць, што мы, ну, не славяне, таму што спадкуем генафонд нашмат больш старажытны, чым утварыліся славяне нават па самых смелых тэорыях. У 60-х годах расійскія лінгвісты Трубачоў і Тапароў давялі, што на Беларусі цельна пашырана балцкая гідранімія. Гэта значыць, асноўным насельніцтвам у старажытнасці тэрыторыі Беларусі былі балты. У лінгвістычным сэнсе, то есть тыя, якія па мове падобныя да сучасных літоўцаў і латышоў. Гэта значыць, не славяне ў лінгвістычным сэнсе.
Як паведамляе загадчык лабараторыі названага інстытуту, член-карэспандэнт акадэміі Алег Давыдзенка, даследаванні, аказваецца, праводзіліся ў 2005-2006 годах. І напрошваецца пытанне, чаму шаноўныя генетыкі забнаруж родаваннем сваіх высноваў чакалі ажно 5 гадоў.
Я мяркую, магчыма, тут нейкі не зусім навуковы кантэкст грае ролі. Магчыма, што ўжо заўважылі, што ў грамадстве, на форумах, публікацыях, як навуковых, так і навукова-папулярных, актыўна ідзе абмеркаванне гэтай балцкай тэмы. Прычым пераважаюць галасы, якія сведчаць за тое, што балцкі субстрат сапраўды утваральны для беларускага этнасу. Магчыма, заўважыўшы гэта, ну, з'явілася патрэба агучыць некае процілеглае меркаванне, ну, з мэтай яго супрацьпаставіць ці запіляцца да таго, што, маўляў, от генетыка такая дакладная, яна от нарэшце скасавала гэтае уяўленне пра ўдзел балтаў. Ну, насамрэч, не ўсё так проста. Адной генетыкай гэта не скасуеш, тым больш, што самі высновы генетыкаў патрабуюць карэкцыі менавіта з метадалагічнага гледзяча. Пытанні этнічнасці, этнічнай прыналежнасці генетыкамі ніколі не вырашацца.
А вось тое, што гэтая заява нашых афіцыйных навукоўцаў прагучала напярэдадні выбараў, гэта неяк звязана паміж сабою?
Я не могу. магу так меркаваць наўпрост. Магчыма, зноў жа, калі мець на ўвазе вось той знешнепалітычны кантэкст, які стварыўся паміж Беларусію і Расіяй, магчыма, грунтуецца глеба для заявы пра тое, што все славяне паходзяць з Беларусі. А гэта значыць, у тым ліку і расіяне, нашы малодшыя браты.
Беларусь прарадзіма славянаў.
Кшталту гэтага.
Працяг перадачы «Вольная студыя» з удзелам этнакультуролага, рэдактара альманаху «Друвіс» Алексея Дзерманта слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.